Koalīcijas padomē šodien iespējams apspriedīs Nacionālās apvienības lūgumu premjeram atbrīvot no amata tieslietu ministru Jāni Bordānu, jo viņš ir izslēgts no apvienības. Viens no iemesliem, kas izskanējis, runājot par šo lietu, arī no paša Bordāna puses, ka viens no neusticības iemesliem esot virzītās reformas maksātnespējas jomā, kas paredz maksātnespējas administrātoru pielīdzināšanu valsts amatpersonai, kā arī viņu certificēšanu pārņemot valstī. Un viena no ziņām, kas vēl nākušajā rītā, ir tā, ka Nacionālās apvienības ģenerāla direktors Aigars Lūss pārtrauks savu darbību maksātnespējas administrātoru jomā un izstāsies no Latvijas certificētu maksātnespējas administrātoru asociācijas. Kāpēc? To šajā brīdī varam jautāt pašam Aigaram Lūssim, viņš šobrīd mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Lasot šo vēsti, jāsaka tā, nāk prātā šķēli savulaik arī aizgāja no uzņēmē darbības, bet kaut kā palika ar to visu saistīts. Kas no tā, ka jūs paziņojat tagad, ka aizējat no maksātnespējas administrātoru jomas?
Nu, atšķirībā no uzņēmēja darbības vai jebkuras citas saimnieciskas rosības, maksātnespējas procesa administrators ir certificēts. Tātad viņam atsakoties no savu certifikātu, tātad tauts valdā runājot to noliekot, vairs nav nekādu iespēju praktizēt šai jomā.
Bet lobēt?
Atšķirībā no, teiksim, uzņēmēja darbības, kur, varbūt, kapitāla daļa sev var piederēt arī un mantot un tamlīdzīgā certifikāta, nekādā veidā tas nav iespējams.
Bet draugu, kolēģu, visa būšana, tā jau visa paliek. Nu, reāli jau tik un tā intereses, ko aizstāvēt, lobēt, paliek.
Redziet, ja cilvēks ir nostrādājis 20 gadus par ārstu, protams, ka viņam paziņu lokā noteikti ir ārsti, vai ne? Un ja viņš ir 20 gadus nostrādājis par juristu, loģiski, ka viņam paziņu lokā ir juristi. Bet attiecībā par to lobēšanu un tam līdzīgām lietām, par ko visu laiku mēģina mums ar zinām intensivitāti pārmest, tad skaidri un gaiši. Tas viss ir pilnīgi smuļķības. Jo, piemēram, man atrodoties parlamentārā sekretāra amatā, kaut vai, tur bija nepilns gads tieslietu ministrijā, pirms tā tad es kļuvu par ģenerāla sekretāru, neviens nevar nosaukt nevienu vienīgu likuma projektu vai pantu, ko varētu uzskatīt par manis, kā šīs nozares lobētu. Tādu vienkārši nav. Tāpēc tās ir, manā uzturē absolūti tukšas runas.
Jā, vakar no Bordāna puses izskanēja, ka vairākus gadus šīs izmaiņas, kas saistītas ar administratoru lietām, esot veiksmīgi stāvējušas, nevirzīt uz priekšu. Nevajag jau neko darīt, pareizāk sakot, var arī neko nedarīt, tādā veidā lobējot interesi.
Redzat, kas attiec par šīm nosauktajām izmaiņām, priekšlikumiem likumos, tiešām tās ir vecas, viņas ir 2-3 gadus atpakaļ sagatavojusi savulaik ārvalstu investoru padomu un mēģinājusi tātad pierādīt, ka tas ir efektīvs līdzeklis maksātnespējas procesa risinājumam. Līdz ar to šie sagatavot likumprojekti arī ir bijuši, protams, dienas kārtībā, bet jāteic gan, ka viņi dienas kārtībā pamatā ir bijuši līdz manai un Bordāna nonākšanai, tātad tieslietu ministrijā savulaik. Un viņi ir skatīti tur. Kaut kāda apsvāruma dēļ viņi ir atzīti par gana neefektīviem. Taču, ja mēs runājam konkrēti par tātad šo regulējumu piedāvāto, tad es gribu izgaisināt vēl vienu mītu. Tas ir absolūts mīts, ka maksātnespējas procesa administrātori ir kategoriski pret, teiksim, amatpersonu statusu ieviešanai. Jo ir virkne administrātori, kur patiesībā pat būtu pateicīgi, ka tiktu ievies šis status, jo pretī saņemtu, līdz ar ko arī pretī būtu jāsaņem zinām sociālās garantijas. Un nebūtu ne zaļa dzīve neiet daudziem administratoriem, un viņi būtu priecīgi, ja pretī saņemtu tātad gan slimības lapu apmaksu un tam līdzīgi.
Tātad būtībā
vienotas nostājas tādas, ka mēs būtu kategoriski, pagātnes formā, kad es tātad šobrīd vairs neesmu administrātors. Neuzskata sev vairs pa tādu. Nav, ka tas ir nepareizi un muļķīgi. Nē.
Tad jūs sakāt, ka zināmā mērā šī reforma būtu virzām, varbūt kaut ko tikai pielabojot, ko jūs
Kāpēc
sakāt,
ne?
Novecojis. Ja?
Kāpēc ne?
Tad tas nav atstādināšanas iemests.
Jā, tas apstāk, kāpēc viņi gulēja ilgi un netika virzīti, tas patiesībā nu, ir pavisam tur acīm redzot citi apsvērumi, un faktiski, kas nāk, es domāju, no tieslietu ministrijas ierēģi un pareizes arī izpratnes par nu, juridisko sistēmu Latvijā. Nu,
tad šo reformu jūs neplānojat apturēt?
Nē, nu, pirmkārt, mēs nevaram neko apturēt. Tas, nu, ko jūs saprotat, mēs, ja jūs domājat mani ģenerālsekretāri, tad es nu, nekādā veidā to nemaz nevaru un negatavojos darīt. Ja jūs domājat Nacionālā apvienība, Nacionālā apvienība izvirzīs jaunu ministra kandidātu.
Un ministrs, tas rīkosies.
Es uzskatu, ka, nu, kāpēc ne, lielai daļai no tā, ko Bordāna kungs ir nosaucis, būtu vieta saimā diskusijā.
Tad pirmā lieta nāk jūsu ministrs, apstādina šo reformu, tad jūs atkal no jauna diskutējat par to.
Es teicu, apstādina reformu.
Es tā sapratu.
Nē, es teicu, ka tam ir pamats atrasties saimā diskusijā. Līdz ar to tā nav apstādināšana, bet tieši pretēji tā ir iesniegšana saimā.
Iesniegšana pa jaunam sanāk?
Kāpēc pa jaunam?
Vai tad viņa jau nav saimā?
Nezinu, vismaz piekdienu no rīta vēl nebija, man liekas.
Tad jūs sakat, ka šis nav tas iemesls, kāpēc jūs izsakat neusticību Bordānam. Tad kas ir tas īstais iemesls? Jo tas, kas līdz šim ir izskanējis no jūsu puses par demokrātiskajiem patriotiem, nu tak jūs visi to zinājāt arī jūs vēlēšanās saimā gājāt visi roku rokā.
Nu lūk.
Par tiem iemesliem,
jā,
patiesajiem,
tātad,
nevis tiem, kas izskanējas.
Izskanēja arī patiesie iemesli, uz tiem arī akcentēšos. Lūk, tātad katrs ministrs savā darbībā pieļauj gan kļūdas, gan veiksmes viņam gadās un tam līdzīgi. Un ja mēs reaģētu ar katru ministru par viņu kļūdām, tad valdībā būtu karusels. Ne? Bet jebkurai partijai un jebkurai politiskai organizācijai ir sarkanā līnija. Un tā ir, ja viņas redzams, faktiski jebkurš, bet jau īpaši redzams, biedrs darbojas citā eventuālā politiskā spēkā. Un septembrī...
Bet viņa jau līdz šim bija faktiski jūsu sadarbības partneri.
Bet viņa nebija politisks spēks. Šā gada
bet
septembrī...
Bet viņa jau vēl nav politisks spēks.
Šā gada septembrī tātad demokrātiskie patrioti paziņoja par savu pārtapšanu politiskā organizācijā, kurai ir jānoslēdz šogad. Pēc viņa apsolījuma. Sākot no šī brīža, un šajā brīdī tad arī parādās šī sarkanā līnija, kas ir jebkurai politiskai
organizācijai. Bet tad ir kāds datums, kad viņi pārtop, jau ir zināms datums, kad viņi grasās sasaukt?
Viņi šo gadu, šī gada beigas.
Bet konkrēts datums, kad tas notiks?
Konkrēts datums nav zināms.
A, kur tad tā sarkanā līnija ir?
Sarkanā līnija ir paziņojums, ka mēs ejam uz politisko partiju, un tajā brīdī...
Bet tā sarkanā līnija nav datums, ka viņi pārtaps to partiju?
Nē, kāpēc datums? Paziņojums. Politikā paziņojums ir sarkanā līnija. Un tātad, no šī brīža ar Bordānu kungu vairāk kārt ir runāts par to, ka lūdzu izšķiries, kurā vietā tu būsi. Vai tu paliec ar mums, vai tu paliec ar jaunveidojamo politisko spēku. Vairāk kārt un ilgstoši par to tika runāts. Un arī piekdien, kad tika pieņemts šis valdes lēmums, vēl iepriekš nedēļa piekdien, tātad arī pirms šīs... viņa, nu, presa konferences paziņojuma par tiem maksātnespējas likuma grozījumiem. Pirms tam iepriekš bija lūgts, lūdzu skaidri izšķiries nedēļas laikā.
Bet jo mēs šai versijai neskādēļ neviens tā īsti netic, un arī Bordāna kungs vakar TV3 intervijā apgalvoja, ka neviens ar viņu tā īsti nav runājis, ka jau tā kā runā par, jūs par saviem kongresiem runājat, par nākamām vēlēšanām, bet viņu tā kā ignorē, jo tā kā nostumts malā viņš esot jau...
Nē, nu kā, nu, retorika jau varbūt viss sādi, es pilnīgi saprotu, kad šobrīd viņš vienmēr teiks, ka viņi neviens nav runājis, kad viņš ir izstumts, nu, tas jau ir saprotams, ko gan citu mēs varētu sagaidīt, dzirdēt, bet, nu, nevar taču noliekt faktu, jūs domājat, ka zīle meloja, teikdams, nu, kad iepriekšā nedēļā viņš ir runājis.
Bet kas notiks nu, tālāk, tātad, kāda būs tālākā jūsu rīcība? Es saprotu, ka Bordāns pats neatkāpsies, ko jūs darīsiet, prasat no premjera?
Jā, nu mums ir divas iespējas, ja Bordāns pats neatkāps, mums ir divas iespējas. Viena iespēja ir tātad ko mēs sagaidām no premjera.
Premjers teica, ka nedēļa viņam laika ir pārdomām.
Nu, premjera jārunā, acīm redzot par šo tēmu, nu, vai cik ilgs laiks viņam pārdomām un ko nozīmē pārdomas. Nu, īstenībā lēmumam jau šā kā tā būtu jābūt skaidram arī jau šodien. Nu, labi, ja grib to nedēļu ieturēt, tad jau nu, viņi var ieturēt, varbūt. Bet tā tad, ja mēs nesagaidām atbilstošu rīcību no premjera, tad, nu, jautājums ir saimes dienas kārtībā. Nu,
jūs ejat prom no valdības?
Nē, mēs ejam, jautājums nonāk saimes dienas kārtībā, kurā tad, acīm redzot, būtu jābalso par ministra demisiju.
Nu, tur ir kā prognozes, ka diez vai saima atbrīvos viņu no amata, viņu atbalstīs. Kas tālāk?
Nu, nē, es nevarētu balstīt prognozes apgalvojumu,
bet tomēr, ka koalīcijas partneri kā tā, tālāk, ir kāda jūs tālākā rīcība, ja jums neizdodās šajos ceļos atbrīvot?
Mēs neizskatām un nepieļaujam situāciju, ka koalīcijas partneri varbūt negodprātīgi pret mums.
Bet ja tomēr pēc jūsu uzskata rīkosies negodprātīgi un neatbrīvos Bordānu, kā jūs rīkosies tālāk?
Nē, nē. Mēs uzskatām, ka mūsu koalīcijas partneri būs godprātīgi un ir godprātīgi.
Bet kā jūs rīkosties tālāk, ja Bordāna neatbrīvos ne premjers, ne saima?
Bet tas nav iespējams.
Kā nav iespējams? Mēs dzīvojam Latvijā, tai ir viss iespējams. Kā jūs rīkosties tālāk?
Mums ir koalīcijas līgums, kurā ir ierakstīts kāds, kuram atbildības sfēras, un koalīcijas partneri respektēs mūs. Tāpat kā mēs respektējam viņu atbildības
sfēras. Daži no jūsu partijas biedriem jau kaut kādos sociālos tīklos ir izrunājušies par to, ka tad visticamāk valdība kritīs. Tad kritīs?
Nē, nu, ziniet kā, vienmēr ir divas iespējas, vai nu jā, vai nē. Bet es neizskatu pilnīgi nekādas prognozes attiecībā uz to, kad varētu nepiepildīties saimes balsojums, ja vispār līdz tam nonāk.
Kāds būs saimes balsojums par budžetu šondēļ?
Uzskatu, ka līdz tam nenonāks. Premjers pats, es, manuprāt, pieņems valstisku lēmumu.
Kāds būs balsojums par budžetu jūsējais šondēļ?
Nu, mans prognozes ir, ka budžets tiks pieņemts.
Tur nekādu šķēršļu nebūs.
Visā tā ziņā tieslietu ministri jautājumies ar budžetu, to jau mums arī Rājus Dinters ir paziņojis nesaistam.
Un tālāk?
Tālāk kas?
Kāda būs jūsu rīcība? Jo jums te...
Turpinam strādāt, budžets ir pieņemts un turpinam strādāt.
Un ja nepiepildīsies arī jūsu iecerētās reformas saistībā ar nekustamo īpašumu un uzturēšanās atļaujām, ja prezidents atmetīs to atpakaļ.
Mēs īstenībā atgriežamies pie tā paša, ka mēs nebūvējam savu taktiku un stratēģiju balstoties uz to, ka mums apkārt ir negodprātīgi partneri. Jo ja tādā veidā mums būtu jābalsta savu, jāprognozē savu rīcību un jāplāno, nu tad gluži vienkārši nav iespējams strādāt pēc definīcijas vairs. Un nu, tam nav jēgas, tā ir destrukcija. Mēs varam strādāt tikai tad, ka mēs paļaujamies, ka mūsu partneri un apkārtējie cilvēki nu, pilda savus solījumus. Viss.
Bet tā pirms...
Pretējā gadījumā nav iespējams
bet
vienkārši
strādāt. Bet tā pirms pēdējā laikā tā ļoti daudz skandāli. Grende, tagad Bordāns.
Jautājums vai...
Nu, tā, jā, retorisks.
Nu kā, nu, kur, nu, tā tad ir ministre, kur kārtīgi pilda savu darbu, kurai nevar pārmest nevienu neizdarītu lietu, nevienu, bet, nu, kāds tomēr pamanās par
bet
to...
Bet te ir ministrs, kuram it kā nav neviena pārmetuma.
Mēs taisam skandālu.
Šeit ministrs, kuram nav, it kā nav neviena pārmetuma, bet jūs viņu ņemat nost.
Nu, tad atgriežamies tā kā sākumā, ko es stāstīju, tad katram ministram ir kļūdas, bet ja uz katrām kļūdām reaģējot, valdībā būtu karuselis, bet ir sarkanās līnijas. Jūs taču nepieļaut situāciju, ka, piemēram, vienotības deleģēts ministrs, es nezinu, nu, ja, piemēram, Pabrika kungs sāk līdzdarboties Nacionālajā apvienībā, nu, kā jūs šķiet, kā vienotība reaģēt? Nu...
Bet tā jūs arī neatbildējāt, ko jūs darīsiet, ja saima un premjers neatbrīvos Bordānu kungu?
Nu, es teicu, mēs nebūvēsim savu stratēģiju uz postulātu, ka mums apkārt ir negodprātīgi partneri.
Man jāsaka, jums paldies par šo mūsu šī rīta īso sarunu atgādinu, ka mūsu studijā bija Nacionālās apvienības ģenerāldirektors Aigars Lūss. Paldies!
Paldies!